Азатлык радиосы сөйли. Августның 24-ті шершен бүкін кетірген қабарларға Азатлық радиосы нәтиже ясын микрофон алдында ландыш қарасы бар. Бүгін біздің топшылуда. Түбән Новгородта Булгари фажиғасында шахид болып барған Александр Храмов өлімін текшірәді. Татар іштимағы өзегі татар ғам орыс тілләрі тегіс қолланырға тегіждіп саны. Олар бұл хақта Татарстан президентіна ашық хат язды. Кіші оқларын яқау идарасына көбірек социал үлкедегі проблемлар білен мұражағат етелер, идарас жетекшісі білен әңгіме іштірсіз. Мәскеуде бірінші тапқа Рамазан ғайтасы көлнеке дауызашақ. Азатлықта шулайық дүния хәлләріне көзету хәм Башқұртстан яңалықлары болашақ. Түбән Новгородта Идел бойы диңгіз һәм елға күзәтү идарәсенең бүлек башлығы урынбасары, ягъни ийшмада лицензия бирүгә җаваплы булган Александр Храмов үлгән. Ул Булгари карабы фаҗигасы эше нигезендә шаһит булып тора иде. Рәсми булмаган мәгълүматларгә караганда, Храмов үз-үзенә эшеннән кулганны белгәннән соң аткан. Татар иҗтимагы үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт бу түрәнең үз-үзен атып үтерүенә аптырасы юк, монда гомум Русия сәясәте гаепле дип саный. Тулырак итеп Әлфия Бәдретдин сөйли.
59 яшьлек Александр Храмовның гәүдәсен дүшәмбе кичке сәгать 6-да Федоровскиның яр буенда, аның яшәге өйе янында тапканнар. Кайсыбер мәгълүматларгә караганда, пистолет һәм патроннар гәүдә янында табылган. Тикшерүләр буенча җинаять эшен ачу-ачмау хәл ителәчәк. Ространснадзорда Александр Храмов теркәү һәм лицензия бирү бүлеге башлыгының урынбасары булып эшләгән. Ул Булгари фаҗигасы эше буенча шаһит булып торган. Шул сәбәпле соңгы арада аның эшендә дә, өендә дә төрле тентүләр үткәрелгән булган. Бер атна элек аның белән Булгари эше буенча сораштыру үткәрелгән. Август орталарында Александр Храмовның берничә коллегалары дисциплинар җаваплылыкка тарттырылган. Ләкин Ространснадзорның башлыгы Александр Касьянов дисциплинар җәзаларны кире кага. Соңыннан Генпрокуратура бу кире кагу тикшерүләрсез генә хәл ителгән дип карар чыгарды. Һәм бу мәсьәлә буенча тагын тикшерү эшләре башланды. Бер атна элек Казанның линейный бүлекнең ведомствосы җитәкчесе Ирек Тимергазиев һәм аның коллегасы дәүләт инспекторы Владислав Семенов кулга алына. Олар арендаторга көймәне арендага бирегә лицензия аларга рөхсәт бирә торган актка кул куйган булганнар. Порт Ньюс мәгълүмәт агентлыгы хәбәр иткәнчә, Александр Храмов эштән куылыгы турында буйрыкны укыгач үзе үзенә аткан. Татар иҗтимагы үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт бу түрәне үтерүләре яки үз-үзен атып үтерүгә бер дә аптырысы юк. Монда гомум Русия сәясәте гаепле дип саный.
Алар гади сөрепләр, алар мәҗбүриләр эшләргә, үзләренең җанын асрау өчен, гаиләсен сакландыру өчен, гаиләсен саклар өчен алар эшләргә тиешләр. Эшләгән вакытта үзегез беләсез, нинди шикенә булса да, нинди генә авыр булса эшләргә туры килә. Алар лицензия бирмәсә, аларны үзләрен эштән алалар. Шуны алар бик яхшы беләләр. Әндә югарыда түрәдә утырып, бөтен Идел буендагы бөтен пароходчылыкларны, бөтен Россиядәге шул пароходчылыкларны үзләштергән, кулга алган миллионерлар, миллиардерлар. Алар бер нәрсәгә җавап бирми. Алар бит бөтен эшләргә тиешле. Мен түрәдә утырушылар бездә җавап бирмиләр. Инде менә безнең бит инде дәүләтебез, Россиянең дәүләте беркем алдында да җавап бирми, халык алдында да. Парламент алдында да. Ә парламент халык алдында да җавап бирми. Шулай булгач, беренче җавап чыгып булмагач, иркенләп урлашалар, иркенләп талыйлар Россияне, иркенләп талы бөтен федерацияны бетерү бара. Инде шул вакытта алар мескенкәйләр аптыраганнан инде гаиләсендә карый алмый, эшендә эшли алмый. Шундый гаепдә игълан иткәчтен. Алар шул үзебез атарга мәҗбүр булалар. Ул теге Антонов мәкем дигәне бит миллионер. Ул бөтен Идел буе пароходчылыгын сатып алып бетергәндә үзенә шулчылар улы акча эшләп тәрит. Бөтен акча аларга бара. Бөтен акча шул Мәскәүгә китә. Шул мескен халык монда вак халыкларын кулга алып, аларны инде һәр вакытны урысны сүзе бар бит инде шунда. Стравочник виноват деген сөз. Менә шул монда бергә аптырасыны сөй юк. Россиядә шул тәртипсезлек булды гомер буена. Шуны хәзер вак теге шырып Сталин заманында кешене һәр бер сүз инти шырып дип дисәләре. Әлбәттә шул шырып хәленә калдык та инде менә. Шул шырыплар гаепле. Кешүлгәннәдә 120-ләп, 120-чә кеше бер ел батып үлгәч, аны битинде эзерек уйкуз мененлер деп билесиңер. Ömer булар айткан араларга, аларга окшап жүрөмүшә, шулай куркытып бинде алар эшләргә мәҗбүр булганнар. Бары тик мен әйтәм монда бу инде беренче түгел, һәм соңгысы да булмаячак. Менә көндә самолетлар чыгып төшәп, кем я авырлык керә? Гади халыкка. Әгәр дә югарыда мәскәдә утыручылар, бөтен авиацияның окшасын урлап утыручыларга бер нәрсә юк. Алар да бернинде җавап та бирмиләр.
Дип фикерләрен җиткерде Галишан Нуриәхмәт. Свобода радиосы корреспонденты Сергей Анисимов хәбәр иткәнчә, кайбер мәгълүматлар буенча Александр Храмовның дуслары ул бернинди лицензия дә бирмәгән диләр. Ләкин югарыда торган түрәләр гаепне Түбән Новгородтагы теркәү һәм лицензия бирү бүлегенә ягарга телиләр икән.
Болгария фаҗигасендә шаһит булган Александр Храмов үлеме белән бәйле вазгыят турында Әлфия Бәдертин таныштырды. 10 июль көнне Татарстанда Идел елгасында баткан Болгария карабында 122 кеше үлде. Аларның күпчелеге балалар һәм хатын-кызлар иде. Балалар истәлегенә дип әлеге фаҗигадан соң халык Казан елга портына шактый гына уенчыклар алып килде. Бүген аларның Самосырова чүплегенә илтеп ташлануы мәгълүм булды. Татфлот җитәкчелеге исә чүплеккә бары иске уенчыклар гына ташланды, ә яңаларыннан без мемориал булдырып анда куячакбыз дип ышандыра. Журналистларга исә ул җыелган уенчыкларны әлегә күрсәтмәгәннәр. Хәзер инде Казан елга портында бу фаҗигане белгертүче бер генә тамга да калмады.
Азатлык радиосы.
Татарстан темасын дәвам итәбез. Республиканың кеше хокукларын яклау идарәсенә нигездә социаль проблемалар белән мөрәҗәгать итәләр икән. Бу хакта бүген идарәнең җыелышында әйтелде. Хәтта берәү инвалид таныклыгы ала алмауга зарланып ярдәм сораган. Башта бу мөрәҗәгатьләр районнарга җибәрелә икән, аннары инде аны идарә тикшерүдә тота. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакиз әзерләгән язмадан ишетерсез.
Татарстан министрлар кабинеты каршында эшләп килүче кеше хокукларын яклау идарәсенә быелның беренче ярты елында республика ватандашларыннан 1220 мөрәҗәгать ясалган. Буларның 650-сен язма мөрәҗәгатьләр тәшкил иткән. Бу мөрәҗәгатьләр күбесенчә торак мәсьәләсендә гражданнарны социаль яклау һәм социаль яктан тәэмин итү тармакларында булган. Ватандашлар әлеге идарәгә шулай ук хезмәт хокукларының бозылуы, мәгариф, сәламәтлек саклау тармакларындагы хокуклар буенча да мөрәҗәгать иткән. Шулай ук мәхкәмә карарларында хокукларның бозылуы һәм төрмәләрдә бозылган кеше хокукларын яклаучыларда ярдәм сораган. Бүгенге көндә идарәнең республиканың һәрбер районында бер вәкиле эшләп килә. Бу елның беренче яртысында бигрәк тә Арша, Кукмара, Түбән Камы, Менделеев, Әгерҗе, Аксубай районнарында яшәүче ватандашлар үз хокукларының бозылуы аркасында идарә вәкилләреннән ярдәм сораган. Ә кайбер районнарда мөрәҗәгать итүчеләр саны бик аз булган. Вәкилләр бу хәлне төрле сәбәпләргә бәйләп аңлата. Бүгенге җыелышта кайбер районнарда кеше хокукларын яклау оешмасы вәкилләре очрашкан үзенчәлекле вакыйгаларга да тукталып узылды. Әйтик, Әгерҗедә исеме һәм яшәгән урыны әйтелмәгән бер ватандаш хакимияткә күпме генә мөрәҗәгать ясауга карамастан үз өенә интернет тоташтырылмау турында шикаят ясаган. Әлеге райондагы кеше хокукларын яклау вәкиле бу мөрәҗәгать белән якыннан шөгыльләнгәч проблеманы чишүгә ирешкәннәр. Шулай ук Арча районындагы вәкилдә бер ватандашның нигезле авыруы булуга карамастан, еллар буена чишелмәй килгән инвалидлык төркеме исемен алу мәсьәләсен хәл иткән. Татарстан министрлар кабинеты каршындагы кеше хокукларын яклау идарәсе җитәкчесе вазифасында бер ел чамасы эшләп килүче Сария Сабурская районнардагы вәкилләр белән һәрдаим элемтәдә торуларын, булган проблемаларны җирле хакимиятләр белән бергәләп чишәргә тырышуларын ассызыклады.
Алар безгә хатлар яза, без дә язабыз ул кешеләргә, чөнки алар урында ул кешеләр белән күрешә алалар, аннары сорауларны алалар, карыйлар ничек анда кеше хокуклары буенча ничек бозыкмы, юкмы. И аннары алар безгә җавап бирәләр, и без уже ул проблеманы шешәбез. Администрация ул кешеләргә кабинетларны, аннары телефоннарны биргәннәр, бирделәр. То есть без алар белән бик тыгыз эшлибез, и алар, конечно, ярдәм итәләр безнең помощникларга, чөнки менә шулай гына эшләп була.
Сәлих Харисовна, республикада кеше хокукларын яклау өлкәсендә иң зур проблема нидән гыйбарә?
Социаль проблемалар. Ул и зарплата бойынша, онлары жилищный проблемалар бойынша язалар. Бек көп на хазер зур проблемалар это болар бақшасына орнаштырға боларына. Ол тұрында да язалар действительно жетмейәлі. И кіші көрі нешек ол ішіне ішлелер и хар кіші яза. Инвалидлар тұрында бек зур біздің хазер іш бара. Шонды программалар доступны среда ол бар. Біз федерация программаға да хазер кірдік. И мына бу эш белән без уже узган елда башладык шәһәрләргә. Һәр районда безнең помощниклар үткәрделәр шундый сораштыру, аннары барадылар бөтен социаль учреждениелар, ничек анда бармы, доступны среда юкмы, ничек инвалид кире урыны, аннары утыру урыны бармы, юкмы, менә шундый социальные проблеманы карап, аннары планнарны яштырып, без менә хәзер ул эшне апарабыз уже почти бер ел. И менә бүген сез ишеттегез ничек районнарда ул эшне баралар, особенно Нижнекамск муниципальное образование да, аннары Әлмәттә бик шундый каты эшлиләр. Минемчә ул эш аптан була әле, була берса и без булыштырабыз.
Үзләренең проблемалары булган кешеләр сезгә мөрәҗәгать итәргә теләргә мөмкиннәр. Сезгә ничек мөрәҗәгать итә алалар?
Без атнага 2 мәртәбә прием алып барабыз. Понедельник көне безнең юристлар кешеләрне каршы алалар, алар значит проблемаларны карыйлар. А мин үзем вторник көне атна саен 2-дән минем прием бара. Кроме этого, значит, мин айга 1-2 мәртәбә районнарга чыгам. Заранее без телевидение аркылы, радио аркылы, газета аркылы язабыз, что уполномоченный на шундый выездной прием пара, кеше языла и менә последний прием узланатнада Түбән Камада мин апардым. 17 кеше булды. Зелендолда менә кайдар тоже 17-18 кеше килде. Аннары без ул проблемаларына, ну, мин бер үзем апармым приемны, минем белән исполком кешеләр утыра.
Сәлих Харисын, тыңлаучыларда кызыксыну уянырга мөмкин менә. Татарстанның кайсы районында кеше хокуклары буенча сезгә күбрәк мөрәҗәгать итәләр, ә кайсында әзрәк?
Шундый кызык сорау сез миңа бирдегез. Ну, Казан зур Казан, да, кеше дә күбрәк анда тора. Ну, бар районда вообще бер дә ход килми. То ли кеше белми, что менә шундый безнең институт бар, да, кеше хуклары буенча. Ну, или менә безнең общественный помощниклар әйбәт эшли. Менә бүген ишеттегез бит, ничә кеше килде, да, почти 1000 кеше уже үзләрен мөрҗәгать белән безнең помощникларга уже кергәннәр. Поэтому менә шулай әйтергә булмый.
Чагыштырып булмый.
Юк.
Дип белдерде Татарстан министрлар кабинеты каршындагы кеше хокукларын яклау идарәсе җитәкчесе Сария Сабурская.
Райнур Шакир Татарстанда кеше хокуклары идарәсе эшчәнлеге белән таныштырды. Бүген идарәнең утырышында исә телләр хокукларын бозу турында бернинди дә сүз булмады. Шул вакытта Марат Мәликов исемендәге Татар иҗтимагый үзәге Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка республикада татар һәм урыс телен тигез куллануны сорап ачык хат язган. Милләтчеләр Рөстәм Миңнехановны Русиядә татар телен дәүләт теле итү өчен көрәш башларга чакыра. Саша Долгов башта ачык хат эчтәлеге белән таныштырып уза.
Мин татар, ә нигә минем телне беркем дә хөрмәт итми? Бу сезнең Эхо Москвы радиосына биргән интервьюдан. Шушы борчулы фикерегезне уртаклашабыз. Безнең тәкъдимнәр сезгә ярдәм итсен иде дип башланып китә ачык хат. Татар иҗтимагый үзәге президенттан Татарстан Конституциясындагы телләр турындагы 8-нче маддәне үтәүне таләп итә. 1992 елда кабул ителгән Татарстан Республикасы дәүләт турындагы канунда татар һәм рус телләренең дәүләт телләре буларак тигез хокуклы эшләвен тәэмин итү турында әйтелгән, әмма бу тулысынча үтәлми. Татарстан Дәүләт Шурасы министрлар кабинеты үзләренең вазифаларын үтәмиләр. Асылда Татарстанда рус теле генә дәүләт теле булып тора. Татар теле дәүләт һәм муниципаль учреждениеларда, иҗтимагый тормышта, көнкүрештә кулланылмый. Мәсәлән, Казан ратушасында, шәһәр думасы утырышлар залында синхрон тәрҗемә дә юк. Башкалабыз Казанда шәһәр думасы баш Карма комитет Татарстан Конституциясын танымый, бар эшне рус телендә генә алып баралар диелә ачык хатта. Иҗтимагый үзәк рәисе урынбасары Фәрид Закиев сүзләренчә, чынлыкта Татарстанда бары урыс теле генә дәүләт теле итеп кулланыла. Татар телен дәүләт теле дип әйтеп булмый.
Шулай ук Конституция буенча Безне президент, ол шеткені қаған конституции. Конституцияның өтелуі, қам Татарстанда қауыл келген қануннаның өтелуінің ол қағанты тәмін етіштісі. Нашон шуға көрі, бізіннан тәләп етеріз. Сенен шынады өтелсін бізне конституцияның. İki devlet tuttuğunda. Sonra ihtiyar için oldu. Ondan sonra 2004 yılda Şahiniyev bir zakonga kokulandı. 2003 yıllarda devlet tirlerin çoğuştuğu bu inşa programı. Ama o programını dursun etkende tükürdüler o programına. Onu ütemediler dursun etkende. Çünkü ben vakit şaşırayın herkesten. 10 yıllık programıydı o. Onun akşasını asaklar bitmiydi. Ama lakin bu ütemeye dursun etkende. Çünkü mesela en büyük payda ilerleştirmeyi, mesela kilit kırgısız avtalarda var, onda Tatarlar otorayındı. Ama lakin onda hatta iki tilde yığın eğitimlerine yürüştürülmeliydi. Bu inat bu. Bu bizge Tatarlarının bitine takılmıyorsa.
Ferit abi, mina prezident bu evrelerini öter deyip sanıyorsunuz mu siz?
Olan öterler değil, öter deyip durur. O bitanın onun ihtiyarına takmayayım ne? Şununlarla diye, bu da mağazına değil. Bizim halk da mağazına değil. Biz bir özümüzün hukuki devlet deyip yüklememiz bir deyip. Hukuki devlet deyip yükmeyiz. Ama lakin şunu da maksat koyarız hukuki devlet bu. Bu bizim halkta da, bizim hakimiyette de. Zakonunu öterler miyken, ötermesler miyken. Olay koyulara ateş değil. Президент оғаны өзінің вазывасын өтерге дейдір. Шаймиев өзінің вазывасын өтемеді. Бұл үлкеде... Біздің саяси системаға да тұрып толады. Чүнкі біздің саяси система ол феодал 16-шы ғасыр.
Дейді Азатлық радиосына Татар Иштимағы Үзәгі рәйісі орынбасары Фәрит Зәкиев. Алға таба Татар Иштимағы Үзәгінің президентқа язылған ашық хатында ауыл мәктәбін бітіру саясаты турында әйтілә. Россия Мәғариф министрлығы ауыл мәктәбін бітірә торған нормалар кертті. Ауыл кластарында 14 оқушыдан кем булырға тиеш түгел. Бу ақылсыз кануннар арқасында 2008-2010 елларда 175 татар мәктәбе ябылды. Татарстанда 2011 елда 200 татар мәктәбе ябылачак дилә ашык хатта. 2010 елда кабул ителгән киләчәк программасы турында да искә алынган ашык хатта. Анда татар мәгарифе турында бер сүз дә юк, шулай итеп Татарстан хакимияте мәгариф министрлыгы министр Гыйлметдинов татар мәгарифен бетерү сиясәтен алып бара дилә ашык хатта. Татар иштимагый үзәге президентка үзенең берничә тәкъдимендә язып уза. Ул да булса Татарстан президенты, Татарстан дәүләт шурасы, Россия мәгариф министрлыгы керткән татар мәктәбен бетерүче нормативларга каршылык белдерергә тиеш. Рөстәм Миңнеханов Татарстан дәүләт шурасыннан, министрлар кабинетыннан, Казан шәһәр думасыннан Татарстан конституциясен, телләр турындагы канунны үтәүне таләп итәргә тиеш. Кешекмәстән Татар милли университеты оештыру эшен башларга, университетны оештырганда ярдәм сорап халыкара оешмаларга мөрәҗәгать итәргә. Бәләкәч программасында кимендә 50% аерым татар балалар бакчасы булдыруны тәэмин итәргә. Татар инглиз гимназияларын ачарга. Мәгариф министры Альберт Гыйлметдиновны эшеннән алырга. Шулай ук Татар иҗтимагый үзәге Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка кичекмәстән латин графикасына күчәргә һәм Россия Федерациясендә татар телен дәүләт теле итү өчен көрәш башларга тәкъдим итә.
Саша Долгов булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар иҗтимагый үзәге вәкилләре республикада татар теле кысла дип санаса, чит илдән килүчеләр өчен Татарстан татар һәм урыс халкы дустана яшәгән ике халыкның да мәнфәгатьләре бер тигез кайгыртылган республика кебек күзаллана. Мисал өчен инде берничә ай Казанда Нью-Йорктан килгән фотожурналист Элисон Шуман үзенең иҗади проекты өчен рәсемнәр туплый. Ул үзенең рәсемнәрендә милләт-ара һәм дин-ара мөнәсәбәтләрне чагылдырырга тели. Бөтен дөньяда халыклар мәдәниятләр арасында низаклар килеп чыкканда Татарстанда ничек итеп кешеләр тыныч яши алуы кызыксындыра шуны. Аның рәсемнәрендә бәйрәмдә күңеле тулып биеп җибәргән татар ханымы, мөселман кәләшенең кезге алдында никах хәзерләнүе, сабан туйда төрле милләт кешеләренең бергәләп тамашаны мавыгып карабы һәм башка күренешләр сөйләтләнгән. Шушы көннәрдә фоторәссам Шуман Азатлыкның Казан бюросында кунакта булды. Хәзер аның белән хәбәрчебез Бикә Тимирова якыннарак таныштырыр.
36 яшьлек фоторәссам Элисон Шуманның бабалары Русиядан булганга мы? Әле 1999 елда Идер буйлап сәяхәт иткәндә Казанны истә калдырганғамы, американ фоторәссеме Татарстанга килергә була. Ул Казанга берничә сәгатькә генә кирип чыккан булса да, Татарстан башкаласын Русиядә башка бер җиргә охшамаган урын итеп хәтеренә кертеп калдырган. Милләтара һәм динара мөнәсәбәтләр турындагы проектын уйлап тапканда, ике дә уйлап тормыйча Элисон Казанга юл ала. Элисон Шуман сүзләренчә, Америкадагы мусульманнарның яшәеше, кешеләрнең дингә мөнәсәбәте турында күп кенә проектлар эшләнгән. Фоторәссам үзенең проектында 70 ел Советлар Берлегендә яшәгән, соңгы 20 елда элекке гореф-гадәтләрен торгызырга тырышкан Русиядәге мусульманнарны, православларны, төрле милләт вәкилләрен күрсәтергә тели.
Я делаю фотопроект отношения между татарами, русскими, православами, мусульманами. И мне интересно, как религии, как люди жить и как religious expression and identity in post-Soviet Russia.
Элисон Шуман әйткәнчә, Казандагы динара һәм милләтара мөнәсәбәтләре аның өчен һәм башка дөнья өчен аеруча кыйммәтле материал булачак.
You know, Kazan is heralded as a place of religious exchange and tolerance and
Казан диннәрнең алмашынуы толерантлы урын итеп танылган. Мин кешеләрнең бүгенге үзгәрә торган заманда ничек итеп динне тоту мөмкинлекләрен күзәтәм. Дип әйтә ул. Элисон Казанда инде 2 ай яши. Визасын озайтканнан соң тагын 3 айга килмәкче. Әлегә кешеләр һәм урыннар халыкның йолалары белән танышып йөрим ди. Элисон татар гаиләләрендә булган инде, дини бәйрәмнәрдә мусульманнарны күзәткән. Инде төшергән рәсемнәре арасында аның бәйрәмдә күңеле тулып биеп җибәргән татар ханымы, мусульман каләшенең көзге алдында боргаланып, никахка дулкынланып әзерләнгән мизгелләре сүрәтләнгән, сабан туйда төрле милләт кешеләренең бергәләп, бер сулыштан тамашаны мавыгып каравы, чәчен капламаган, артка яулыгын бәйләгән һәм мусульманча муенны каплап яулык ураган, өч кызны намаз укыганда үз дөньясына баткан мөслимәне күреп була. Мәчеттә мусульманнарның түгәрәкләп басып дуга кылулары, кичен татар гаиләсенең бергә җыелып, кичкә аш ашауларын, уйга баткан автобус йөртүчесен төшергән. Алга таба Элисон татар һәм урыс авылларында булып кайтырга тели. Андагы тормышны чагылдырырга, шәһәрдәге яшәү рәвешеннән аерымлыкларын күрсәтергә уйлый. Элисон әйткәнчә, Америка Кушма Штатларында Русия турында әз беләләр, белсәләр дә бер төрле караш өстенлек итә. Бу проект белән ул Русияны башка яктан күрсәтергә тели. Татарстан хакимиятләре республиканы низаксыз, урыс һәм татар, мөселман һәм православларның бер-берсен яратышып яшәүләрен 100% түземле толерант булуын күрсәтергә тели. Мигрантлар һәм җирле халык, татар һәм урыслар арасында, православ һәм мөселманнар арасында низаклар чыкканда, полициядә, прокуратурада мондый хәлләрне гади тәртип бозу, хулиганлык итеп танытырга тели. Милләтара низак турындагы сораулар һәрвакыт кире кагыла. Американ фотора Сәме ике ай Татарстанда яшәп, чын мәгънәсендәге толерантлык үрнәген күргәнме? Элисон 100% толерантлык һәм низаксыз бәхетле тормыш дөньяда беркая да юк дип саный. Ул Татарстандагы төрле милләтләрнең төрле диннәрнең бер-берсе белән тыныч яшәү тарихын өйрәнгән һәм бу җирлектә милләтләрнең тыныч яшәүен күп факторларның җыелмасы итеп кабул итәргә булган. Фоторәссам Элисон Шуман Америка Кушма Штатларында Техаста фотожурнализм фәненнән мастер дипломын алган. Укыган вакытта ул Америкада күп кенә фотопроектлар әзерләгән. Казан аның беренче чит илдә тормышка ашырылган фото җыелмасы булачак. Рәссам Татарстанда эшләнгән иҗади эшләрен Америка Кушма Штатлары мәгълүмат чараларына тәкъдим итәргә, үзенең туган шәһәрендә Нью-Йоркта күргәзмә оештырырга өметләнә.
Нью-Йорктан килгән фотожурналист Элисон Шуман белән Бикә Тимирова сөйләште. Аның кайбер фотоларын безнең интернет сәхифәбездә дә күреп була. Адресыбыз azatlik.org. Башкортстанда үткән праймеризларга йомгак ясалды. Исемлекне республика президенты Рөстәм Хәмитов җитәкли. Бөтендөнья башкортлары Кырылтае рәисе Марсель Йосыпов беренче унлыкка кергән. Ә менә татар оешмалары берләшмәсе җитәкчесе Рамил Бигнов исемлектә хайран артка калганга әлеге берләшмә вәкиле алдашулар булган дип протест белдергән. Шулай ук Уфада Башкортстандагы татар иҗтимагый үзәгенең соңгы утырышында 6 республиканың милли оешмалары кергән конфедерация төзү турында да киңәшләшкәннәр. Утырышта сүз Башкортстанда татарларның хокуклары бузылу турында да барган. Тулырак итеп Мөнир Вафин хәбәр итә.
Башкортстанда праймеризга йомгак ясалды. Беренче урында республика президенты Рустам Хамитов, икенче урында бүгенге, ягъни Гамали Дәүләт Думасы депутаты Павел Крашенинников, ортабан вице-премьер Зөхрә Рәхмәтуллина, республика парламенты башы Константин Толкачев, Уфа шәһәре мэры Павел Качкаев, Дәүләт Думасының гамәли депутаты Иршат Фәхретдинов, республиканың югары мәхкәмәсе рәисе Михаил Тарасенколар бара, бөтен дөнья башлыклары Құрылтайы башқарма комитеты рәисе Марсель Юсупов та беренче урынлыкка кергән, ә менә татар оешмалары берләшмәсе рәисе Рәмил Бигнов 26-нчы урында, бу уңайдан аның урынбасары Мәҗит Хуҗин протест белдерүләрен ирештерде.
Мин кичә протест язып керттем. Ни өчен? Шакмагышта Рамилнең 117 тавышын кертмәгәннәр. 117 тавышын. Шотный комиссия әйтәләр, шотный комиссия бердән ни бирә? Әтегенең протоколын чыгып укылар икенче данылар. Алар уйладылар, шотный комиссиядә кешеләре юктыр дип. 4 татар җанны укытучыларыбыз Ушаниларыбыз барсы да безгә яхшы иттереп кенә акыллы гына информацияны биреп бардылар. Кайберләрен пат запис алып бардык. Дуванда бөтен халык почти Рамилгә Хамитовтан кала тавышын биргәннәр. 132 тавыш. 132 тавыштан Рамилгә калдырганнар 64 тавыш.
Бу татар оешмалары берләшмәсе рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин булды.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән идарә утырышы узды. Онда башкорт мәгарифен үстерүгә булышлык итүче Октамур оешмасы рәисе Ерек Агишев һәм Яш Чалыдан килгән милли хәрәкәт лидеры Зиннур Әхлиуллиннарда катнашты. Беренче булып сүзне Ерек Агишев алды. Ул башкорт җәмәгатьчелек оешмалары берләшкән Рух исемле берләшмә әгъзаларының Идел Урал буе республикаларының конфедерациясын төзү идеясын күтәрүләрен хәбәр итте.
Конституция бар бит Российская Федерация. Ана шунда республикаларның бик күп правалары белгән бит анда. Вообще менә как государство бит ана шуны бит Россия әле булаты бит бүтерүгә бара бит ана шуны. Договор булырга тиеш, анда һәрбер республиканың үзенең дәүләт теле булырга тиеш. Ана шуны бит Путинның әле булаты бүтән бер бара бит ана шуга. Шуга менә дә Ана шу өлкәлә билге рамка конституция тәүдә шунынлык итеп талап итергә кирәк тапты. Исаның конфедерацияны куйырга кирәк тапты белән. Бу конфедерацияны талап итү аның өчен ныграк көрәшергә туры килер дип уйлыйм. Дәбигә ана шу файланырга кирәк әл вакытта Рәсәйнең Совет Европа составында булуын. Ана шу единый правовое пространство. Әлбәттә моның өчен безгә көрәшергә кирәк дип уйлыйм. Бергәләшеп ана шу судка биреп ана шу Россиядә правозащита движение кушылып, ана шунда нык торырга кирәк дип уйлыйм. Но шуны онытмайык, Россиядә спецслужбалары нык эшләй. Ана шу спецслужбалары безне үз эште бетерә. Күрмәгез безнең башкорттан нәчәндәр ана атаны Айрат Дилмәхәмәтен сатып кайлар өчен уйлап карагыз. Кеше хукуклары шуны нык бозыла. Менә әле без әле партияларга мөрәҗәгать ярага уйлыйбыз инде. Без шундый партиясына тавыш бирәбез, кемдә договорные отношения. Договорные отношения с Америкой
Бу Октамур оешмасы рәисе Ирек Агишев булды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадырлы Мамбетдинов башкортлар белән уртак сөйләшүләргә утырыр алдыннан хокуклар бер булырга тиеш дип белдерде.
Әлеге көндә башкортның хокуклары бар, но аларга ул ялгыз икми. Татарның абсолютно нулевой хокук, бернинди хокугы да юк. Вот әгәр дә бездә тигез хокук булса, бердәләп кирешергә дигәнсә. Но без них абсолютно хокук бьет. Абсолютно. А у нас башкортоны деп чудлана, он даги мектеплер, башкорт мектеплер деп чудлана.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадырлы Мамбетдинов булды. Ортабан сүзне Уфа татарлары мәгарифен һәм мәдәниятен үстерү фонды рәисе Наил Хакимов алды.
Сез безгә иң якын позицияда, шуңа күрә әйдәгез резолюция принимайте бу эшне дәвам итик. Башкортстанда башкорт, татар, чуваш, мари, утмуртлар белән, мордвалар белән, аларның оешмалары белән сөйләшү алып барыйк. Шул вакытта без үзебезнең менә шушы 6 республика дидегез бит инде, әйбәт. Шушы 6 республикага да чыга алабыз шуннан соң уже, әгәр дә без шушы оешмалар белән бергә берләшеп, сөйләшеп, эш алып барсак, шуннан резолюция ясап, башка республикаларга да чыга алабыз.
Бу Уфа татарлары мәгарифен һәм мәдәниятен үстерү фонды рәисе Ноил Хакимов булды. Тию рәисе Кадерли Мамытов исә һаман тигезсезлек турында сөйләвен дәвам итте.
Алар между прочим менә 8%-тан 12%-ка кадәр халык. Әгәр дә демократия булса, аларның юк икәнне сразу күренер. Татар монда, значит, 89-нче елны под большим давлением, и то, значит, аларның туган теле 16%, татарның туган теле дип әйткән кешеләрен җыелган 32%. Әгәр дә бездә демократия булса, анда уже башкорт кешеләренә әгәр дә ул менә чистый демократичный, шундый чистый ачык булса әгәр дә ул, башкорт кешеләре без татар дия башларга тиешләр.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мамытов булды. Татар иҗтимагый үзәге идарәсе әгъзасы Рәмил Хусаинов.
Алар хәзер бер шундый моментка килеп җиткәннәр дип әйтик. Шундый ноктага башкортлар. Алар аерыла башлаган хәрәләрнең расслоение. Безнең бит инде аның расслоение күптән. Безнең бит инде татар яклы кешеләр бар. Бар чиновник яклы кешеләр. Безнең оешмалар да бар шундый төрле-төрле. Алар барысы да төрле нәрсәгә бүленгән. Максатлары төрле дип әйтер идем мин аларның максатлары бер түгел. Бу башкортлар хәзер шуңа барып җиткәннәр. Алар бит инде чын милләтпәрвәр кеше, ул шушы республикаларның берләшүе, республикаларның исән калуы өчен. А чиновникларга кирәкме республика? Чиновникка кирәк, аны теге властьны саклау.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге идарәсе әгъзасы Рәмил Хусаинов булды. Җыелыштагы бәхәсләрне шанлы кунагы Зиннур Әхлиуллин йомгаклады.
Мин нәрсә дип әйтмәкче булам? Менә бу 6 республика планын без инде 15 ел чыгарган идек. Инде Казанда җыелышлар булган, Маридан килделәр, Чувашидан килделәр. Һәм моннан соң әкренләп кенә сүнде. Сүнде, чөнки безнең әле мөмкинлек бар иде Татарстанның дәүләт булырга, мустакыль дәүләт булырга, нитергә һәм шуның белән сүнде әкренләп. Ну хәзер әгәр дә кемдер чыгара икән, бу 6 республиканы берләштерү, хотя бы җәмәгатьчелеген, хотя бы милли хәрәкәтен, бу бик әйбәт нәрсә безнең өчен, нам да бу әйбәт нәрсә. Без аны инде күптәннән әзерләп куйдык, безнең инде кешеләр бар Марида да, Чувашияда да, Удмуртия белән Мордовияда гына бик авыр хәл. Чөнки милли хәрәкәтләре юк дип әйтергә була. Удмуртияда без аны оештырабыз, бездән ул шалыда 180 км, просто анда эшләргә генә кирәк.
Бу Зиннур Әхлиуллин булды. Җыелыш конфедерация мәсьәләсендә башкорт, мари, чуваш һәм башка милли җәмәгатьчелек оешмалары җитәкчеләре белән түгәрәк өстәл уздыру кирәклеге турында карар чыгарды. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Быел Мәскәү тарихында беренче тапкыр Рамазан гаит намазы Сокольники паркындагы 2-нче павильонда укылачак. Узган гаит вакытында Мәскәүнең Олимпийскийдагы Җәмигъ мәчетенә килгән мөселманнар гыйбадәт йортына сыеша алмыйча намазларны урамда укырга мәҗбүр булды. Урын җитмәү сәбәпле алар трамвай юлларында каплады. Бу исә җирле халыкта канәгатьсезлек уятты. Быел да әлеге хәл кабатланмасын өчен Русия мөселманнары Үзәк диния нәзарәте чаралар күрергә булган. Шуңастан һәм Мәскәү өлкәсе мөфтие Әлбер Кырганов әйтүенчә, алар Мәскәү хакимиятенә мөрәҗәгать иткән.
Мәскәүдә дә һәм зур шәһәрләрдә гомумән мәчетләр саны бик җитми. Санкт-Петербургта да былтыр 52 мең кеше гаетте катнашты дип хәбәр булды. Мәчет үзе 4 мең генә кеше ала ала. Мәскәүдә дә 4 мәчетебез бар. 4 мәчет гомумән алганда каядыр бер 10 мең кеше 4 мәчеткә сыеп намаз укырга мөмкинчелеккә якын урыннар җитә. Гомумән алганда шәһәрдә спиртлар 100 мең чамасы тикле дип әйтәләр. Димәк, 90 мең кеше шул 4 мәчет тирәсенең бик кечкенә генә булган территорияларында басып, трамвай юлларында, асфальтларда басып намаз укырга мәҗбүр. Шуңа күрә бу инде әлбәттә халыкка үтәсен китерә. Беренче чиратта мөселманнарның үзенә, чөнки яңгырда, карда басып тору авыр. Бәйрәмдә һәрбер мөселман кешене күңеле тарта киләсе килә. Мәчетләр төзелмәгән, мәсәлән, вакытта 20 елда дияргә була. Бер мәчет ул шул Стәйбә мәчете, аны Үзәк дини идарә тәкъдиме белән чыгып, Мәскәү хакимият төзегән иде, Атрап идарә байзы төзегән бер мәчет бар, калган ике ишке татар мәчетләр инде. Менә шушы җиһәттән чыгып, без Үзәк дини идарә һәм аның Мәскәүдә оештырган Мәскәү мөфтияте, Мәскәү хөкүмәтеннән Сергей Семенович Табяниннан бәлки бер уңайлык булсын өчен бер күчәмле зур спорт сараемы, выставочный центр булсын ул дип сораган иде. Һәм менә ниһаят без Джимбахенны күрештек тә, бергә Саганин белән Нургалиев белән катнаштык. Межведевственный бер экстремизмга каршы комиссиядә мәҗлесендә Тагыр хәзрәттә катнашкан да икебез мусульманнардан, Россиядан. Һәм ахырда күрештек, бу эшләрне караган департамент рәисе белән дә, һәм Сокольники паркында беренче тапкыр менә Мәскәүдә быел бер павильонда, икенче павильонда, анда 5000 квадрат метр, каядыр бер 8-9 мең кеше, 10 меңгә якын кеше рәхәтләп намаз укый алырлык урын, выставочный комплекс бик күркәм яңа урын, һәм аның иләннәренә дә келәмнәр намаз укырга җәйләчәк, менә гает намазы шунда үткәрергә дип, менә шундый бер вариант тәкъдим иттек. Әлбәттә, бу мәчетләр кирәкме дигән сүз түгел, мәчетләр әлбәттә кирәк, ләкин бүгенге кем белән яшәргә кирәк, менә без бүген мусульманнарны каялып барабыз. Шуңа күрә мусульманнарыбызга да бер уңайлык, җайлык теләү исәбеннән инде менә шундый бер чарага килештек. Һәм әлбәттә, без менә Рамазан гаетеннән соң Мәскәүдә мәчетләр төзелү мәсьәләсенә яңадан кайтачакбыз, безнең аңлашуларыбыз бар, һәм минем иншалла өметем бар. İmanım Kamil, Mescid-də məscidlər təzələrgə cirdə onay xal itilər digən ümitdə qalam.
Müslümanlarqa bu yanalıqını bilgirtu nişik başqarlaşaq, şinki yalları uzğan yılda kibiktağı məscidlər yanına jilirlər bit.
Əyi, əlbəttə məscidlərgə də barırlar kişilər. Məscid yoluna kişinin kimdə barırga jiyinmi, əlbəttə. Ləkin bu yıl indi xəzir internet sahifələrdə də bu turunda xəbərlər var. Anlar Müslümanlar iz aralarında da, məşidlərdə də, cümbalarda da, eytildi məşidlərdə, məşundi urun bulaşaq deyib, dələyən kişi deyib. Şuna görə, hər kişi üzrünün cəyənə qarata, indi bilib qatmaşaq indi bu məşidlərdə.
Bu haqda başqa müftiyyətlər bilən siləşib oldu mu?
Allah tarafından da min anlaşıb olur, bir uyuyayım, çünki qarşılıq yox, çünki bit alar da imanlı kişilər, imamlar, alar üzləri də, Müslümanlara bir umaylık buluğa şartlanıp kına sinip kına tıratırın kişiler. Allah aşkına bunda bir indi anlayı hafazız, anlaşma olur yok.
Әлбер Қырғанов Сокольникида ғайет намазы сәғәт иртәнге 7-дә оқылашағын айтты. Машина белән килүчеләр өчен 500 урынлық парковка қоралған. Татарстанда исә быел Рамазан ғайеті намазы елдағы Шәкыл Шәриф мәчетендә түгел, Әмәржәнидә оқылашақ. Онда Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановтың да килүе көтелә.
Азатлык радиосы.
Рамазан гаяты алдыннан мусульманнар ифтар мәҗлесләре уздырып калырга ашыга. Оренбурда Рамазан аенда мусульманнар авыз аштыру өчен чиратка баса. Алар хәтта совет заманында да кошапса ифтарлар уздырганнарын искә төшерә. Кайбер гаиләләр ифтар ашларын ел саен үткәрә. Шундыйларның берсе Сәйфетдиновлар гаиләсе. Аларда ифтар мәҗлесендә Фирүзә Әпсәләмова булып кайтты.
Ифтарга чакыручы һәр бер гаиләнең махсус пешергән ашамлыгы да була. Хуҗабикә Флюра Сәфетдинова өстәлендә каз, үрдәк һәм сыер итеннән кулланма, кәҗә сөтеннән каймак, катык. Ифтарда ул кунакларны Оренбур якларында яратып пешергән кулланма белән сыйлады. Бу кулланманың үзенчәлеге дә шунда. Аны пешергәндә каз, үрдәк, сыер итләрен бергә аралаштырып, шакмаклап кискән салма белән бирәләр. Бакчаларында илгергән җиләк, җимештән пешерелгән бәлешләр хуҗабикә булдырган шәкчәк тә өстәл төрендә. Дини белемле Хаҗия Флюра Сәфетдинова тормыш иптәше Равил белән кунакларны ифтар ашларына 1998 елдан бирле чакыра. Эссе озын көннәр һәм кыска төннәр ураза тотучыларга бер дә кымачауламый. Әлеге көнгә хуҗалар алдан әзерләнде. Бакчаларыннан җыелган җиләк-җимешләрдән тәмле ризыклар әзерләнде. Кыш кырта әлгерде. Сарыкташ районы Ислай авылыннан күчеп килгән гаилә бүгенге көндә шәһәрдә дә малсыз тора алмый. Элегрәк шәһәрдә яшәсәк тә сыер асрый идек. Хәзер мал өчен азык кыйммәт булганлыктан сөтле кәҗәләр белән кышкыртларга күчтек, диде йорт хуҗасы Равил белән Хуҗабикә Флюра Сәфетдиновлар.
Кәҗәләребез сөтле. Сөт сатып алмыйбыз. Ол кешесе болып күшіп келгенде де сыйыр тұттық. Сонан соң кәжәгә күштік. Хәзер кормак қымбатланғаш. Солай тіріп яшейбіз. Аллаға шәкір. Сүтіміз бар, итіміз бола.
Қатығымыз бар. Исәнлігіміз болсын үшін кәжә бик тә файдалы. Аны ике рет күнә сауамын. Литр ярым сөт алабыз. Икесіннен ике литр ярым бола. Сынардан сметана да ясымын, тұғырып та ясымын. Магазинға бармайбыз. Үзіміз шишті продукты ашыбыз. Pensiyaga çıkandan sonra mescitte yerip bilim aldım. İlk birinci indi bizde abiler babaylarına Ramazan ayında kunakka çakırabız Raul Bilenik'e. 10 yıldan arttı indi her vakit şunlarını çakıracağız. Ana Resulümüz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem etken uraza tutkan kişilerini yarı stakan su bilen bulsa da ağzını açtırırız. Zor sevabı buladı yani. Şu zor sevabını ümit edip biz de uraza tutarız. Biz alda da uraza tuttuk. Bir de kaldırmadık. Balaşaktan uraza tuttuk. Hazır indi bundaki Yaşın ilkine geç, her vakit bir günde kaldırmayız, uğraşarızını tutarız. Ballarım da tutarlar, üzümüz de tutarız, duvarlarım da tutarlar. İnşallah cennetlerine kırıkı nasip etsin uğraşalarını.
Duayetlerimle birlikte başlayalım.
Amin. Sovet yıllarında terezelerini yapıp, yaşarın bulsa da iftar hoşlarını utkara tırgan idik. Hazirinde uğraza tutuşlarga ondi kirteleri yok di iftarga külüşe Müslüme Sadıkova.
Uğraza tutan bir yıllarında, bala vakitinde de tutarladım, onlar işleyen vakitte tutarladım. Lekin Sovetlar vaqtında orazanı tutarga bizge nasip etmedi Allah Teala. Olay indi tutarız elhamdülillah. Dan tuğanlarım tutar yedi, tuğru orazalar da var.
Я озамет кенансын барыбызда шулай сүннәт буенча пайгамбарым Мухаммед саллаллаһу алейхи ва саллям сүннәт буенча без хөрмәтләр алып авызыбызны ачабыз.
Амин. İftar uzdurum niyetim bildirip, din kardeşlerimiz Ramazan ayının her gününde oş uzdurum için şirat katıra. Bugünkü iftarga Sevdinovlar şakırsa, ikinci günlü iftar oşun başkalar ötkere. Ondan son, meşitke teravih namazına cıyılırlar. Şulay itip, gayet günü de jiter.
Allahu Ekber
Фируза Абсалямова, Озатлык радиосы, Оренбург.
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Ижауда яшәүче Хисаметдиновлар гаиләсендә дә бу айда аеруча дини һәм рухи азык туплауга өстенлек бирелә. Кайчандыр беренче татар тапшыруларын башлап җибәргән ире Хисаметдиновның 5 улы һәм хатыны да шәригать канунларын үтәп яши. Алар үз сәүдә нокталарын тота. Алла 2 улы хәзер Сауд Гарабстанда дини белем ала. Әлеге гаиләдә кунакта Ижауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфулина булып кайтты.
Татар гаиләсендә балага милли рух сиңдерү, туган телендә аралашырга өйрәтү иң мөһиме, дин нигезләрен бирү ата-ананың бурычы. Хисаметдиновлар гаиләсендә бу бурычны үтәү бер дә кыенлыклар тудырмый. Ирек әфәнде белән Кадрия ханым үз гаиләсендә нинди тәрбия алса, улларын да шулай өйрәтә. Иң мөһиме, алар уллары өчен үзләре беренче чиратта үрнәк әти, үрнәк әни. Ирек Хисаметдинов һөнәре буенча журналист, Удмуртия телерадиокомпаниясендә татар телендә очрашу беренче радио тапшыруын оештыручы, алып баручы. Соңрак ул мәдрәсә Ислам газеталарын чыгарды. Үз гаиләсендә дини нигезләр ярдәмендә тәрбия алып үскән. Казан университетында югары белем алган. Шулай ук ислам динен тирәнтен өйрәнүгә күп көч куйган шәхес. Бүген ул 5 улы өчен белем туплауда, хезмәттә дә үрнәк әти.
Ул инде үзенә үзе бара бит инде, программалар юк бит инде. Ата-ана ничек яшәй, шул гадәттә балалар да яшәләр. Әгәр дә ата-ана үзенең динен һәм милләтен ярата икән, димәк аның балалары да динен һәм милләтен яратачаклар. Утыртып балаларны менә тәрбияләйм әле, әйдә милләтне яратыгыз. Әйдә, динне яратыгыз дигәндә нисәкә юк. Ул барыбер яшәештә бит, нинди сүзләр әйтелә бит инде, ниндидер фикерләр әйтәсен, ниндидер тәрбия сүзләр әйтәсен, болай эшләргә кирәк, болай эшләргә ярамый дип, шуннан бала тәрбия ала үзенә үзе.
Улларына ислам нигезләрен өйрәтүдә илдә дингә караш үзгәреп, мәчетләр каршында мәдрәсәләр оештырылуының файдасы зур булса, шулай ук гаиләдә дини йолаларны үтәп яшәүдә тәэсир иткән.
Дингә карасак, мәхәббәт белән генә булмый, динне белергә кирәк, дин өйрәнергә кирәк. Аның өчен дә мәдрәсәләр бар. Ижауда якшәмбе мәктәбе бар. Мин балалар шунда тәрбияләнә. Үсәләр. Анасы менә ике олысы мәктәпне бетергәчтен киттеләр Әлмәткә. Әлмәт мәдрәсәсендә 3 ел шунда торып укыдылар. Аны бетергәчтен менә хәл киттеләр Сауд Арабстанына университет каршында укыйлар. Менә олысы беренче курсны бетерде, икенче сәмдә буына алхамдулиллаһ керде. Дин белемен аны белемне алырга кирәк. Яратып кына мин мусульман дип кенә булмый. Белемсез дин юк, гамәлсез дин юк, ышануына бар.
Ирек Хисамитдинов гаиләнең яшәеш рәвешен билгеләгәндә ирләрнең җаваплылыгы зур булуына басым ясады. Балаларның нинди юлдан атлап китүендә күп нәрсә әтидән торуын, шулай ук беренче балага тиешле тәрбия, дөрес юнәлеш бирү аеруча мөһим дип билгеләде Ирек әфәнде.
Улы малайны алсак, әле 2 генә яшь яңар. Бер вакытны мин җумага ашыгамын. Ул җылай, мин дә алды. Мәтәм әле син беләкә әле 2 генә яшь мәтәм. И аның теле дә ирте ачылды. Мин чыгып китәдем дә капкадан әтеш кычкырып йөрде. Күрәсең мин дә әтеш кычкыра ди. Улыңны мәчеткә алып бар дип әйтә ди. Мәдә әйдә инде күтәреп алып китте мәчеткә. Менә шулай үзеннән үз улысы китте мәчеткә, бәлекәле аңа ярып китәләр.
Осман Хисамдиновларның беренче шатлыгы ул әнәләрен әйдәп баручы. Тыныч хылыклы, салмак кына тавышлы, әмма аның сүзен кичкенәләр бер тавышсыз үтә. Соңгы елларда җәмгыятә балаларны укыту буенча күп бәхәсләр чыгып тора. Мәктәп программаларына үзгәрешләр кертелә. Шулай ук яңа алымнар, методикалар тәкъдим ителә. 20 ел элек милли телләрне үзләштерүгә иреклек бирелсә, соңгы елларда бу яктан киртәләр куела башланды. Шулай ук ата-аналарның дин нигезләрен өйрәтүгә омтылышы зур. Балага хәнәриясе булырга ярдәм итүдә бүген зур проблема. Хисамдиновларның олылары гомуми мәктәптә белем ала. Кеше уллары әмин генә мәчет каршында оешып килүче башлангыч мәктәпкә укырга йөри.
Шулай ук мәктәпләрдә укыйбыз, кирәк университетта укыйбыз, шушы дәүләтнең университетларында югары белем йортларында укыйбыз, һәм шушы дәүләттә эшләйбез, шул бизнес белән шөгыльләнәбез, без шул тәртиптә яшәйбез. Башка халыклардан, башка кешеләрдән аермалы, без Аллаһ Тәгаләгә буйсынабыз. Безгә кушылган икән намаз укырга, зәкат түләргә, ураза тотырга, хаҗ кылырга. Менә шушы диннең төп баганаларын, иң төп гамәлләрен кылырга без шуны кылабыз. Бу бит инде беренчектә дәүләттән аерылу түгел, халыктан аерылу түгел.
Мөселман гаиләләрендә баланы өйдә укыту гамәлгә керде.
Бу бит мөселман программасы гына түгел, бу дәүләт программасы. Башка милләтләр, башка дини кешеләрнең программасы, һәр индивидуаль укыту программасы бездән генә чыккан программа түгел бит. Шуңа күрә төрле форма обучения бар бит. Мәктәптә дә төрле формалар бар. Без дә шул программа белән куллана алабыз.
Хисамдиновларның олылары Осман Сагыт Гарабстанында укый. Ул Әлмәт мәдрәсәсен тәмамлап, Мәдинәдә әлегә гараб телен тирәнтен үзләштерә. Осман төрле илләрдән кабул ителгән 44 студентның берсе. Киләчәктә анда алган белемен үз җирлегебездә кулланырга ниятли Осман. Әйтергә кирәк, Осман энесе Әскәр белән соңгы елларда Ижожәмик мәчетендә җәйге укуларда балалар белән бик күп шөгыльләнде.
Университетны бетергәч тә инде я берәр мөдәррис булырга була инде гараб телен өйрәтергә була. Анда укып кайткач та монда берәр инде шабашкада бер акыл югалуын дөрес булмасы. Укып кайткач та инде ничек тә булса менә кешеләрне өйрәтү юлында без булырга кирәк. Мәчеттә дәрес укытырга бирәләр икән, яки мәктәпләрдә детсадларга чакырсалар, шуңар күрә инде үземне күрәм ислам динен. Әгәр дә өйрәнгәнбез икән, аны инде кешеләргә аңлатырга кирәк.
Гаиләдә бала өчен ата-ана хезмәттә дә үрнәк булырга тиеш. Ялкаулык, гомумән, мөселман кешесенә, гаиләсенә хас нәрсә булырга тиеш түгел дигән фикердә гаилә башлыгы.
Бик нык яратам. Эштә мин ләззәт табам. Әгәр дә эшли алам икән, мин ләззәт табам, рәхәтлек табам үземә. Мин алхамдулла хатында шулай ук. Әгәр дә кеше ялкау икән, ул укуда да ялкау була, һәм гыйбадәттә дә ялкау була. Ялкаулыктан, тамуктан качкандай качарга кирәк. Балаларны эшкә дә өйрәтергә кирәк. Алар эштә дә тырыш булсыннар, укуда да тырыш булсыннар, гыйбадәттә дә тырыш булсыннар. Менә безнең шундый фикеребез. Мәктәптә әйбәт укырга кирәк, гыйбадәттә көчле булырга кирәк.
Шул ук вакытта гаиләдә хатын-кыз һәм ират эшенә шикләр куелган.
Андай бүленеш бездә көчле. Мин үзем шулай тәрбияләнгәнмен. Бөтен ират эше минем өстемдә инде. Мин андай эшне хатынга бирмәм. Ни өчен дигәндә, мин үзем өчен кимсетү итеп күрәм. Малайлар да хатын-кыз эшен бик кешеләргә теләмәйләр. Ансы инде күбрәк Кадрия өстеннән туры килә.
Кадрия ханым эшли дә, өйне дә тәртиптә тота. Аш-су әзерләүдә аның җилкәсендә. Әни кешегә өйдә 5 улын тәрбияләп үстерүе нишегрәк соң?
Безгә җиңел, аларның бит юк, берсенең дә кыенлыклары ала, берсе берсенә уйлыйлар, берсе берсенә ошаталар. Менә менә эшкә чыгарга туры килә. Мин дә беләм, алар ач түгел, ялангач түгел.
Димәк, өйдә алар сезгә ярдәмче.
Ярдәмче, алар үзләре дә инде саклаучылар. Аларга инде калдырып чыгып китәсең, сөйләп торасың, үйдә тәртип.
Өйдә дә тәртип, чисталык. Ишек алдын бизәп матур чишкәләр үсә. Әлбәттә, булар барысы да Кадрия ханымның тырышлыгы, җитезлеге нәтиҗәсе. Кичкенә Әмин дә әнисенең ярдәмчесе. 10-15 ел элек хәләл ит һәм ит продукциясе белән мөселманнарны беренчеләрдән булып Ирек Хисамдинов тәэмин итә башлады ижауда. Хәзер Хисамдиновлар гаиләсе Болгар базарында хәләл ризык сату буенча үз нуктасында булдырды.
Күп алучылар үзе безнекеләр. Мөселманнар без аларны исемләре буенча да беләбез инде.
Хисамдиновлар нуктасындагы һәр товарга сертификат бар. Хәзер Хисамдиновлар гаиләсе бергә ураза тота, ифтарларга мәчеткә килә, таравих намазларында җәмәгать белән бергә укый. Бу гамәлне кеше буында олыларга ияреп кенә түгел, ихластан башкара. Димәк, тәрбияле, инсафлы, дин нигезләрен укып кына шикләнмичә, аларны һәм йолаларыбызны хөрмәт итүче яш буынысы, һәр мөселман гаиләсе өчен Хисамдиновлар төрле яктан үрнәк булып тора. Хәмидә Кайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Әзірет қорамас бар ма, бұрылмас бар ма қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқысында еші өші 1 миллионын артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тегілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетенде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Әқәзір Қырым татарлары яңалықлары бәт аныштырабыз. 24 августа Украина өзінің бейсізлік күнін бәйрәм етті. Бұл аңа 20 ел тұлды. Украинада яшаушы Қырым татарлары 20 ел ішінде Украина радысы геноцидға душар етілген халықтың хуқларын яқлар үшін біргіне де қанун қабыл етілмегенін әйтті. Бұл турда хабаршыбыз Дилевер Осман сөйлейді.
Әдеті өзіре бұл күнге бағышлап, Қырым үкіметі бір сыра қырымлыларыны чешіт грамота ве унванларынен тағдырледі. Амма шу 1991 сенесі илан етілген мұстақиллік күнінден башлап, Украина неже-неже талапларға бақмадан Қырым татар халқынен бағылы бір қанун ойледі қабыл етмеді. 2011 сенесі девлет бюджетінде есе кечкен иларға незбетен, ең аз сермия, яң 23 миллион гривня қын татар меселелеріне көстерілген еді. Амма Киевден бұл паралардан да Қырымға бір капек да келіп түшмеді. Мұстақиллік күні тағдырленген қырымлылар арасында бір екі қырым татарлар олса да, қырым татар халқы үшін зарур олған қанунларын Украина ойле де қабыл етмеге істемесе керек. Нәтижеде Қырым өзінің анаяса күніні, Украина өзінің насылдыр күнлеріні әрсене нишанлай, Қырым татар халқы мәселесі есе ерінден іш қыбырдамағанын, мәселелер әпкергінлешкенін көреміз. Украинада яшаған инсанларының да сатын алу мүмкінліклері әп түшкенін хабер етті Forex Club информацион аналитик меркезі. Әлінің мадди вазиеті менфи тарапқа дөне, күчік шер ве көйлерде бұл вазиет да ярамай деп хабер етілі. Қырым үкіметі есе Ялтада кешкен ЕС Украина кележекні құрамыз адлы парламент клубының форумында Қырым желпетілген инвестициялар бойынша 16 елдан сон бірінші кере Киевден сон екінші ерде тұра деп хабер етті вице-премьер Екатерина Юрченко. Қырымда шымды 20-ге яқын ортақ лейхалар бойынша іш алынып барла деді ол. Украина қырымдатар мәселесі бойынша 20 елда яп алмаған адымларыны Меджлис Халқара форум бастасынен яптыртажақ ола ғалыба. 19 августа бұл форум аққында Литваның четел ішлері министрі шымды ОБСЕ рейсі олған Аудронис Ажубелесінен Литва татарлары бірлігі рейсі Адыс Якубаускас көрішкенде сөз олған. Бұл форумның мақсады қырым татар халқының Украинада ақыларын тіклемектір. Литва министрі форумға азырлық насыл кеткені аққында оны дайыма хабердар етмекіні риджа еткен. 23 августа есе Салғыр бойы бақчасында сталинизм ве нацизм құрбанлары ұмым Ауропа хатыра күніне бағышланған матем митингі кечті. Меджлис, Украин Милетчилері Конгресі, Бізім Украина Тешкілятлары, Қырым татар жемағатчылығы 1938 сенесі имзаланған Молотов-Риббентроп аңлашмасыны үкім еттілер. Бұл пакт Ауропаны ве бір сыра халқларыны фелакетке оғыратты, ама бүгінде Украинада ойле күчлер бар ке сталинизмны ақлайлар деді митингте чықыш япқан Рефат Чубаров.
К сожалению, значительная часть украинского политикума не только, скажем так, не осознает глубинность тех катастроф, которые были, в том числе на территории Украины, но значительная часть продолжает оправдывать сталинизм Сталина.
Митингте іштырак еткен ихтияр Қырым татары Реуф Қаралиев ісе, біз әнді 20-22 елдан берлі Қырымда яшаймыз, ама бізім ұқуқларымыз танылмай, деді.
Германия изменения сұрады. Бізім жа келгеніміз бана 22 ел, 25 ел ой. Бұл Россия, бұл халқ. Бір немізі бізім бақмай нетпек. Біз бар ма бұл дүния, йоқ ма?
Украин Милетчілері Конгресі Қырымдакі бөлігінің рейсі Василий Овчару, Украин халқ фирқасы рейсі Олег Фомушкин, яшылар шурасы векілерді митингте чықшылар яптылар. Василий Овчарук, біз бұ екі режим кетірген фаджаның текрарланмасы үшін қолымыздан келгенін япмақ керекміз. Украина демократик бір ил олмасы үшін чалышмақ керекміз, деді Василий Овчарук.
Не повторитися в Європі і не тільки в Європі, на теренах Криму,
яку тут розігрують різні політичні сили для того, щоб розв'язати знову оте вакханалію криваве побоїще.
Бу Украин Милләтчеләре Конгрессы Крымдагы бөлігінің рейсі Василий Овчарук әді митинг іштиракчылары қолларында Крым татар ве Украин дәүләте байрақларыны КПСС, СС тоталитар режимлерінің тікенмесіне йоқ дейміз кібі шиарлар тұта еділер. Олар әм рус, әм инглиз, әм қырым татар тілінде язылған еді. Милли әрекет ветераны, чоқ йыллар ақшта яшаған Шымды Ахмеджитте Мерхамет қартлар әвінің мудир олған Айша Сейтмұратова халқымызны сүргін әткенде мен 6 яшында едім. Мені Москвада махкеме әткенде біз бір вақыт бұл сүргінлікні ве құрбанларын ұнытмамыз деген едім. Деді Айша Сейтмұратова.
Народе, который потеряла 46,2%. Я шестилетняя девочка, которая видела все эти ужасы, как лежали трупы детей, как лежали трупы женщин, мужчин, стариков. Поэтому, когда я об этом говорю, у меня в горле ком. Мы свидетели всего этого. И мы жертвы всего этого. Поэтому простить советской власти навряд ли кто может из тех, кто был депортирован. Я лично и на суде секретном закрытом в Москве сказала, мы никогда не забудем эту депортацию, эти жертвы, и в знак памяти этих жертв мы будем бороться и вернемся и сделаем все возможное, чтобы память о них нигде не затерся.
Сөзіні девам етіп Айша Сейтмұратова, біздің мәселеміз бүгінде чезілмеді. Украина өз мұстақилігіні илан еткенде біз Украин қардашларымызға инанған едік. Чүнкі олар да өз азатлығы үшін күрешкен еділер. Біз де өз республикамыз үшін күреше едік, деді.
И по сей день наш вопрос не решен. Я не знаю. Мы очень надеялись на наших украинских братьев, с которыми мы боролись, что они так же, как мы, тоже боролись за свою независимость. Украина должна понять нашу борьбу лучше, чем кто-либо. Потому что они боролись за свою независимость, и мы тоже боремся за свою республику.
Сөзіні девам етіп Айша Сейтмұратова, мен үміт етем, украинлер ақылларын башларына топларлар, ве біздің дәулетшілігіміздің ғайырыдан тұрғызмақ мәселесіні чезерлер, деді.
Я надеюсь, что когда-нибудь они опомнятся и решат вопрос о восстановлении нашей государственности.
Бұл милли әрекет ветераны Айша Сейтмұратова еді. Яңы оқу йылар фесінде Джанкой районы Камаджи көйінде тәмірленген Қырым татар милли мектебі ашылды. Мектептің тәмірлеу ішлеріне Түркенің тик агентлігі 5,5 миллион гривне сермия айырған. Мектептің тантаналы ашылышында Түркенің Одессадағы консулы Хусейн Иргани, Қырым үкіметі вице-премьері Тахсил Назиры, Рифат Чубаров, Эдем Дудаков іштірак еткенлер. Мектепте 275 талебе оқи біле, сыныфлар 22 компьютернен донатылған. Кітапханының фондында есе 6700 кітап мәвжуд. Мектепте спортзал, 75 талебелік ашхане бар. Қарасубазар районында есе Қырым татар сыныфларына рус, украин сыныфларынен бірлештірмек акциясы тоқталған кібі олған. Район башы Олег Русецкий Қарасубазарының 3-ші санлы мектебінің ана-бабаларынен, қожаларынен көрішіп кенеді, бюджет сермияларына иқтисад етмек керек үшін сыныфларыны бірлештірмек керек деген пікірні білдірген. Ана-бабалар бұңа қаршы чыққанлар, топлашуда кесен-кез бір қарар алынмаса да сыныфларыны бірлештірмейжеклер, деді. Бұл мәселе артындан юрген милли әрекет ветераны Сейдамет Мамутов. Аксалда біз ЭПС балаларын мектептен ала білеміз. Қырым татар талебелері бұл мектепте чоқлықны тешкіл әте екенлер. Мәселе бұл ел бірінші сыныфқа келген 30 талебенің 20-сі Қырым татар талебелері екен. Азаттық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Құрметлі тыңлаушылар, шуның бірін тапшыру өбісті. Ман бүгін яңғыраған язмаларыны сіз біздің интернет сәхифе бізде де ұқиды тыңлайды оласыз. Адресі біз ozatlyq.org. Шулай ақ фикірлерігізіні ozatlyq-ның қозандағы бюросына да шолтыратып жеткірге мүмкін. Телефон номері 5705247. Қозан бюросы Горки Урамы 8-ші ертті орнашқан. Бүгін сіздің біле Прага студиясында ландышқары сөйбілді. Келесі шырашуларға қадар есен сау қолығыз.